Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Mária, srdečne vás pozdravujem a vítam vás pri našom spoločnom stretnutí 17. časti spoznávania spirituality a osobnosti svätej Terézie od dieťaťa Ježiša svätej tváre. Pokračujeme v našom rozprávaní, kedy sme sa vrátili na začiatok Tereskinho života. Hovorili sme o tom, ako bola istý čas svojho detstva hneď v tých prvých mesiacoch odlúčená od svojej rodiny a ako žila u svojej dojky na vidieku. Potom sa vrátila do svojej rodiny 2. apríla roku 1874 a mohla prežívať a začať prežívať svoje ozajstné detstvo vo svojej vlastnej rodine. Tereska sama spomína, že Pán Boh jej dal tú milosť, že veľmi skoro otvoril jej rozum a vštepil jej do pamäti spomienky na detstvo tak hlboko, že sa jej zdá, ako by sa veci, o ktorých vlastne píše, potom a rozpráva vo svojej autobiografii v rukopise A, stali včera. Ježiš mi dozaista vo svojej láske chcel dať poznať jedinečnú matku, ktorú mi daroval, ale ktorú sa poponáhľal svojou božskou rukou korunovať v nebi. My sme tiež túto nedeľu slávili sviatok Pani Márie Kráľovnej, Márie, ktorá bola korunovaná v nebi. A Tereska tu naráža a opisuje svoju drahú matku, svätú Zéliu. A o nej hovorí, že ju Boh, keď ju tak skoro povolal do večnosti, korunoval v nebi. Môžeme si všimnúť, ako s hlbokou vierou vo svojom srdci, bez výčitiek voči Pánu Bohu, že tak skoro stratila svoju matku, čo ju veľmi poznačilo, ako sme to už spomenuli, opisuje a hľadí na túto udalosť ako na to, že vlastne jej matke bolo dané šťastie a završenie jej života v nebi. Keď Tereska opisuje svoj život a začína teda vo svojom rukopise, hovorí o tom, že Pánu Bohu sa zapáčilo obklopovať ju po celý život láskou. Dnes, keď aj počujeme psychológov a vôbec odborníkov rôznych pomocných profesí, ako je dôležité sa chrániť pred vyčerpaním, pred tým, aby sme ako si stratili chuť do života, u Teresky vidíme, že ona to má v sebe ako si prirodzene. Že hľadí na všetko vo svojom živote, aj na tie ťažké chvíle, by sme povedali dnes, pozitívnym myslením. Ako to často počujeme, majte pozitívne myslenie. A Tereska to mala v sebe prirodzene, bez toho, že by chodila na nejaké kurzy psychohygieny alebo na nejaké iné cvičenia, ktoré dnes sa ponúkajú na každom rohu. Ona svojím vzťahom k Pánu Bohu a hľadaním pravdy a uskutočňovaním slov Evanjelia, Božieho slova vo svojom živote takto dozrieva a jednoducho hodnotí svoj život, ktorý je životom lásky. Hodnotí svoje prvé spomienky, ktoré sú poznačené úsmevmi a najnežnejšími pohľadeniami. Hľadí na svoju skúsenosť života ako na to, kde Boh rozdáva okolo nej veľa lásky. A zároveň vložil lásku aj do jej malého srdiečka, ktoré stvoril milujúce a citlivé. Hovorili sme o svätej Zélii, ako to bola naozaj Úžasná matka, ktorá milovala svoje deti a hľadala spôsoby, ako ich čo najlepšie viesť ku svetosti. A v Tereskinom srdci to nachádzalo svoju ozvenu. Dnes rodičia si môžu myslieť a hovoriť, že nechajú svoje deti, aby sa ako dospelé rozhodli pre Boha, aby to bolo ich rozhodnutie. Ale prichádzajú, nie len to dieťa prichádza o tú možnosť spoznávať Boha už vo svojom detstve a otvárať svoje srdce jemu, ale títo rodičia prichádzajú aj o veľkú lásku, ktorá v tom srdci dieťaťa sa potom odráža voči svojim rodičom. Tak ako ho oni vedú k Bohu, tak potom aj toto dieťa prijíma lásku Božiu a zase obklopuje touto láskou a vracia ju svojim rodičom. A Tereska má túto skúsenosť, keď zakúša milujúce srdce svojej matky a svojho otca, ktorí už od ranného detstva vedú k Pánu Bohu, tak v jej srdci sa prebudza veľká láska voči ním. Tak veľmi som milovala otecka i mamičku a prejavovala im svoju nežnosť storakým spôsobom, pretože som bola veľmi srdečná. Prostriedky, ktoré Tereska k tomu používala, boli niekedy veľmi zvláštne, tak ako napríklad pri jednej príležitosti dokonca Tereska robí takú vec, že prichádza za svojou mamkou, aby sa s ňou maznala a pritom jej hovorí tieto slová. O, chcela by som, aby si zomrela moja milá mamička. Predstavme si, ako toto dieťa hovorí svojej matke niečo takéhoto. Zarazila by sa nad tým každá matka, aj sveta Zélia sa nad tým zarazila a ako by ju za to aj pokarhala. Ale toto dieťa jej odpovedá, no predsa preto, aby si šla do neba. Veď vravievaš, že musíme umrieť, aby sme tam prišli. A dokonca aj svojmu otcovi, keď k nemu cíti prílišnú lásku, tak mu praje smrť. Jednoducho, keď Tereska o sebe povie, že veľmi rýchlo jej Boh otvoril rozum, tak skutočne je to tak, keď jednoducho jej rodičia vysvetľujú, že musíme zomrieť, aby sme mohli ísť do neba, tak ona vo svojom rozume a vo svojom vnímaní, keď berie všetko skutočne veľmi vážne a doslovne, aj vo vzťahu voči Pánu Bohu, tak im vo svojej jednoduchosti detskej praje smrť. Tak ako neskôr budeme hovoriť, keď ju naučili modlitbu Otče náš, že Boh je našim otcom a takto ho môžeme oslovovať, lebo on je našim otcom, tak Tereska kráča cestou Vie Excelencie, že si to až do tých maxim rozšíri ten prirodzený postoj, to prirodzené poznanie. A keďže jej otec bol veľmi dobrý a láskavý, no tak o čo skôr Boh, ktorý je nekonečný, o čo skôr on je ešte viac dobrý a láskavý. Tereska mala toto šťastie a Božie požehnanie, že naozaj mohla zakúsiť to otcovstvo, ktoré pochádza od Božieho otcovstva, od nebeského Otca. A jednoducho, keď ona má takéhoto dobrého otca a s ním má túto skúsenosť, tak potom pre ňu bolo prirodzené vnímať Boha ako dobrého otca. A takto na neho hľadieť aj cez ťažkosti svojho života. Napríklad ku koncu svojho života ona sa prizná, že v Karmeli trpela zimou až na smrť. A keď takto trpela, tak aj vo svojom vzťahu voči Pánu Bohu si opäť hľadá také detské spôsoby, by sme mohli povedať takým suchým teologickým jazykom asketické, ale ona jednoducho skrýva ruky v rukávniku a skrýva ich tak, aby ani Pán Boh si to nevšimol. Lebo ona hovorí, Pán Boh trpí dosť tým, keď nás vidí, že trpíme a nemusíme mu to za každým pripomínať. Ona akoby skrýva svoje utrpenie pred ním, aby on netrpel tým, že trpí ona. Mala takúto skúsenosť so svojím pozemským otcom. Keď ju videl trpieť, tak on trpel s ňou. A veľmi ho to trápilo a bolelo. A keďže Boh je našim otcom, a oveľa ešte lepším, nežnejším, láskyplnejším, než dokáže byť pozemský otec, tak netrpí aj on spolu s nami, keď trpíme my. A Tereska takto prežíva svoju spiritualitu, ktorá je postavená, k čomu sa potom dostaneme, keď budeme už viac hovoriť o jej spiritualite, než teraz spoznávame jej život, z ktorého nakoniec vychádza toto je poznanie, pretože Tereskina svetosť, Tereskina teológia ako učiteľky cirkvi vychádza z jej života. Ona najprv žila, potom učila, respektíve učí svojim životom. Ona neštuduje teológiu a náročné teologické spisy a neuzatvára tak nejaké doktrinálne dielo, význačnosť náuky, ktorá je dôležitá pri vyhlásení kandidáta na učiteľa cirkvi, ale jednoducho prichádza k tomuto hlbokému poznaniu svojim životom, tým, čo žije a tým, čomu verí, spolu s tým, s čím má ľudskú prirodzenú skúsenosť. Božia milosť stavia na ľudskej prirodzenosti. A keď chceme spoznávať Božie zákonitosti, zákonitosti duchovného života, tak častokrát nachádzame paralelu a najprv základ tohto všetkého v tom živote prirodzenom. Tereska, keď mala sotva 18 mesiacov, tak im otec urobil hojdačku a jej sestra Celina mala veľkú radosť, nevyslovnú radosť. Ale Tereska sa zvláštnym spôsobom hojdá, ako to zase opisuje jej matka vo svojom liste. Drží sa ako veľké dievča. Nebojí sa ani ona, ani rodičia, že pustí povraz. A keď jej to nejde dosť silno, kričí. Musia ju dokonca spredu privezovať druhým povrazom, ale aj tak jej matka nemá pokoja, keď ju vidí tak veľmi vysoko naklonenú. Tereska je odvážna v tomto svojom detstve a prežíva svoj život ako dieťa, by sme mohli povedať, plným dúškom. Jej matka v ďalšom svojom liste opisuje, ako sa jej stala s Tereskou taká smiešná príhoda. Na svätú omšu ona chodievala zvyčajne na pol šiestu a v tých prvých dňoch sa neodvážila nechávať ju o samote. Ale keď svätá Zélia zistila, že sa v tom čase Tereska nikdy neprebudí, tak sa rozhodla, že ju nechá doma samú a odišla na svätú omšu. A je to taký zážitok, ktorý potom aj Zélia opisuje, že je to pre nevysvetliteľné. Uložila som ju do mojej postele a pristavila k nej kolísku, aby nespadla. Avšak jedného dňa túto kolísku zabudla pristaviť. A keď prišla domov, tak Tereska nebola v jej posteli, len zrazu začula krik, obzrela sa a videla Teresku sedieť na stoličke pri záhlaví postele. Hlavu mala položenú na poduške ale zle sa jej tam spalo, lebo nemala dosť miesta. Zélia si nevedela vysvetliť, ako mohla Tereska posediačky spadnúť na tú stoličku, pretože predtým ležala v posteli. Píše, poďakovala som Pánu Bohu, že sa jej nič nestalo. Bolo to naozaj z Božej prozreteľnosti, že sa neskotúlala na zem. Jej aniel strážca nad ňou bdel a duše v očistci, ku ktorým sa každý deň modlím za maličku, ju chránili. Ja si to vysvetľujem takto. Vy si to vysvetlíte, ako chcete. A svätá Zélia v tomto liste, ktorý píše, ešte dodáva, práve ma dieťatko pohľadilo po tvári a objalo ma. To milé dievčatko vôbec nechce byť bezo mňa, ústavične je pri mne. Veľmi rado chodí do záhrady, ale ak ma tam nenájde, nechce tam zostať a plače, až kým mi ju zas neprinesú. Nedávno sa ma Tereska pýtala, či pôjde do neba. Odvetila som jej, že áno, ak bude veľmi dobrá. A tu Tereska odpovedala, hej, ale keby som nebola milučka, išla by som do pekla. Ale ja viem, čo by som urobila. Odletela by som s tebou, lebo ty najisto budeš v nebi. Ako by ma Pán Boh mohol vziať? Veď ty ma budeš veľmi silno držať vo svojom náručí, však. A Zélia konštatuje, videla som jej na očiach, ako pevne verí, že Pán Boh jej nemôže nič urobiť, ak bude v náručí svojej matky. Tu opäť, keďže sme slávili sviatok túto nedeľu Panny Márie Kráľovnej, ako veľmi nás to tiež môže povzbudiť, keď už toto malé dieťa rozumie vzťahu lásky matky k dieťaťu, ako nás to môže povzbudiť a posilniť v tom, že predsa, keď nás vedie Mária, matka Ježišova, matka naša, matka Božia, a dávame sa pod jej ochranu, to nám môže len pomôcť na našej ceste k Bohu a určite nie je nás od Boha oddialiť. Pán Boh jej nemôže nič urobiť, ak bude v náručí svojej matky. Toto je Tereskina viera už ako malého dieťaťa. Tereska už takto hlboko vníma tieto vzťahy, ku ktorým ju samozrejme vedú jej svätí rodičia. Aký vzťah si Tereska buduje so svojou najstaršou sestrou Máriou? Mária mala Teresku veľmi rada. Hovorievala o nej, že je utešená, ale aj veľmi bojazlivá. Tereska mala jednoducho pred Máriou určitý rešpekt, ktorý vychádza z opisu ďalšej takejto udalosti. Keď jej mamička chcela dať ružu, aby ju potešila, tak ju Tereska začala prosíkať, aby ju netrhala, lebo Mária to zakázala. Dokonca od rozhorčenia bola Tereska celá červená, napriek tomu, že jej Zélia dala dve ruže, Tereska sa ich neodvážila v dome ani ukázať. Nadarmo jej mama Zélia hovorila, že ruže sú predsa jej. Tereska jej oponovala, ale nie, sú Márine. Tereska sa ľahko aj rozrušila. Napríklad, keď sa jej stala nejaká malá nehoda, musel to hneď každý vedieť. Bola v jej srdci úprimnosť. Keď napríklad nevdojak otrhla kúsok z tapety, bolo to potrebné rýchlo povedať otcovi, ale keďže ten nebol doma, Vrátil sa až o 4 hodiny, tak všetci ostatní už na to zabudli a prestali na to myslieť. Ale len čo sa otec vrátil domov, Tereska hovorí Márii, choď povedať oteckovi, že som roztrhala tapetu. A Tereska tam stála ako zločinec, ktorý čaká na svoje odsúdenie. A tu môžeme spomenúť ďalšie Tereskine presvedčenie, ktoré je v jej srdci. Tak, ako sme pri tom jej vzťahu k mamičke Zélii hovorili, že Tereska pevne verí, že Pán Boh jej nemôže nič urobiť, ak bude v náruči svojej matky, tu môžeme spomenúť jej druhé presvedčenie, a síce, že je o tom, akýmsi spôsobom sama presvedčená a má v sebe túto pravdu, že je že jej ľahšie odpustia, ak sa sama prizná. A toto je tiež jeden zo základov jej spirituality, alebo teda jej spôsobu prežívania svojho vzťahu voči Pánu Bohu, že ona dopodrobná rozpráva Ježišovi Bohu svoje nedostatky, svoje chyby, čo zle urobila. Nie aby sa obviňovala, ale aby sa k tomu priznala. Pretože je presvedčená o tom, že jej ľahšie odpustia, ak sa sama prizná. A to potom aj vidíme v ďalších ich jej opisoch skúsenosti a vzťahu voči Pánu Bohu, keď tam opisuje nejaký príbeh, ako polovníci naháňajú zvieratá v rámci polovačky a jeden teda ten polovník naháňa zajačika. No a už keď ho má dobehnúť, keď už ten zajac vidí, že už nemá kam ísť, tak sa otočí a vrhne sa polovníkovi do náručia. A on preniknutý týmto úkonom, tejto dôvery tohto malého zajačika a takejto akejsi lásky k nemu, tak samozrejme jeho srdce je obmekčené a tohto zajačika nezabije, ale skôr si ho zoberie a stará sa o neho. Čiže Tereska aj potom neskôr rozvíja vo svojom živote toto presvedčenie neskrývať pred Bohom svoje chyby. A dokonca Tereska to samozrejme potom robí aj vo vzťahu k svojim blížnym. Napríklad, keď jej sestra povie, že jedna reholná sestra teda povie, že ona nemá čo vyučovať novicky, že ešte sama má veľa chýb, na ktorých má pracovať a nie poučať druhých. Tereska jej nie ironicky, ale s pokorou a s takou pravdivosťou, bez nejakého rozrušenia povie, a keby ste ma ešte lepšie poznali, tak by ste vedeli, že naozaj ešte mám viac chýb, než tých, o ktorých viete. Toto sú vnútorné Tereskine presvedčenia, na ktorých potom stavia svoju duchovnosť, svoj vzťah voči Pánu Bohu, voči blížnym, ktoré tvoria potom tie piliere jej malej cesty. Ale môžeme objavovať, že už tie zárodky týchto prvkov a tejto spirituality sú tu. Už v detstve, už v jej skúsenosti, už v jej poznaní, už v jej rozumčeku. Není sú to veci naučené, ako neskôr bude Tereska hovoriť, že nikdy nemala nejakého vodcu, ktorý by ju viedol duchovného, ale že ju viedol samotný Duch Svätý, Duch Boží, samotný Ježiš. Že on bol jej vodcom. A naozaj to vidíme, tento Boží zámer s ňou, že je takto vedená Svätým Duchom, môžeme povedať, už od malička. A samozrejme aj prostredníctvom týchto svätých rodičov, svätej Zélii a svätého Ľudovíta, jej matky a otca. Tereska pokračuje, keď nám teda hovorí o svojom vzťahu voči Márii, že ona ju veľmi milovala a obdivovala. Veľmi si všímala všetko, čo sa okolo nej robilo a hovorilo. A Tereska hovorí, že už vtedy ako dieťa posudzovala veci, ako aj v tom čase, keď teda píše svoj rukopis. Bola veľmi vnímavá. Pozorne počúvala, čo Mária učí Celinu, ktorá bola staršia, a Tereska sa to už hneď snažila robiť tiež. Keď zase Mária odišla do penzionátu navštívenia, tak Tereska bola veľmi poslušná a robila všetko, čo teda chceli od nej, aby si získala priazeň. A takisto aj u svojej sestry Márii. Aby potom mohla byť na hodinách, ktoré bude Mária dávať Celine. Aby ju jednoducho pochválili, aká bola poslušná a dobrá. A to Tereska robí preto, aby mohla aj ona už spolu s Celinou sa učiť. Tereska je hrdá na svoje obidve sestry, Máriu, najstaršia aj Pavlínu, ale k Márii má rešpekt, vnímajú ako učiteľku, od ktorej sa má čo učiť a ktorá ju môže poučovať, ale keď sa jej mamička Zélia pýta, na čo myslí, keď už Tereska začína rozprávať, tak Tereska odpovedá za každým na Pavlínu. Na Pavlínu. Inokedy zase píše svojim prstom po okenných tabuliach a hovorí: píšem Pavlína. A keď Tereska počuje, ako o Pavlíne rozprávajú, že bude raz reholničkou, tak Tereska si pomyslí, že aj ja budem reholničkou. Toto je vlastne jej prvá spomienka na čas, kedy zakúsila alebo sa rozhodla pre duchovný život. Keď, ak si spomínate, sme o tom hovorili, ako raz teda bola na návšteve u pána biskupa, keď chcela vstúpiť ako 15-ročná do Karmelu a on sa jej pýta, že teda odkedy takto zmýšľa, má toto povolanie, tak vníma takto svoje povolanie, tak hovorí Tereska už veľmi, veľmi dávno. A naráža tu práve na túto jej skúsenosť, kedy vlastne chcela byť reholnička, už v čase, keď teda počula o Pavlíne, ako hovoria o nej, že ona bude určite raz reholničkou. Tereska to potom hodnotí, že jednoducho ju si Boh vyvolil, aby ona, Pavlína, odovzdala Teresku jemu. A medzi nimi bolo už vtedy určité puto. Jednoducho Pavlína bola pre Teresku dôležitá a bola pre ňu ideálom. Chcela sa na ňu veľmi podobať. A od jej 2 rokov ju priťahoval príklad Pavlíny. To, aký má Pavlína vzťah k Ježišovi. To Tereska na nej vníma, cíti a v tomto ju chce nasledovať. Keď chceme sa pozrieť na jej vzťah k ďalšej zo svojich sestier, tak to je Leónia. Leónia, ktorá tiež v Tereskinom srdci zaujímala veľmi dôležité miesto. Tereska ju milovala. Bola to práve Leónia, ktorá zostávala s Tereskou, keď ostatní išli na prechádzku, aby dávala na ňu pozor. A Leónia jej spievala krásne uspávanky. A hľadala spôsob, ako Tereske urobiť radosť. A veľmi by ju zarmutilo, keby jej Tereska spôsobila bolesť. Tu tiež budeme vidieť neskôr, aký úžasný vzťah mala Tereska k Leonii a ako s ňou prežívala tú ťažkosť, keď Leonia hľadala svoje povolanie. A keď, nechcem predbiehať udalosti, ale nedá mi to tak len načrtnúť, že keď Tereska prijímala, skladala prvé sľuby, myslím to boli, tak jej predstavená povedala, že aby si niečo želala, že Pán Boh vypočuje takúto prosbu, keď sa mu jeho nevesta takto dáva. A hoci v tom čase veľmi ochorel jej otec, Tereskin otec, ako vieme, alebo teda budeme to potom pri ňom spomínať, že sa mal takú mozgovú príhodu a akoby sa nervovo a psychicky zrútil. A Tereska ho mala veľmi rada, bol to pre ňu kráľ. A dokonca tá matka predstavená jej tak poradila alebo naznačila, aby prosila o uzdravenie svojho otca. Tak Tereska neprosí o uzdravenie svojho otca, ale prosí o povolanie za svoju sestru Leoniu. A prosí to takým úžasným, opäť šibalským spôsobom, o ktorom si potom teda povieme, keď budeme hovoriť, keď sa v rámci jej života teda dostaneme k tejto etape, k tejto udalosti, akým spôsobom prosí Pána Boha. A ona s takou dôverou predklada túto prosbu, že má istotu, že sa o Leoniu netreba báť. Hoci už teda vtedy druhýkrát stroskotalo akoby jej povolanie a vrátila sa z Rehole, teda kde nevytrvala, nezostala, Tereska napriek tomu je presvedčená, že netreba sa báť o jej povolanie. Nebudem ale teda predbiehať tieto udalosti, povieme si o nich potom, keď budeme o tomto rozprávať, ale chcel som len ukázať už tu, aký tiež úžasný a hlboký vzťah sa budoval medzi Tereskou a jej sestrou, treťou v poradí, od najstaršej Leoniou. Tereska si aj spomína na sväté príjmanie, ako ju Leonia zobrala do náručia a niesla ju na faru. A Tereska bola celá šťastná, že ju nesie jej sestra, ktorá je celá v bielom, ako aj ona. A keď ju aj večer urožili skoro spať, lebo je príliš malá, aby sa mohla zúčastniť hostiny, tak je to Leonia teda, ktorá ju príde uložiť. A tu zase Tereska má spomienku na svojho otecka, ktorý ide k zákuskom a ešte svojej malej kráľovnej prinesie rezy z poschodovej torty. Na druhý deň po Leonínom prvom svetom príjmaní idú na návštevu k Leonínej jednej dobrej kamarátke a tam idú teda spolu so Zéliou, matkou, a v ten deň po obede, keď teda sú tam na návšteve, tak si Tereska spomína, ako Zélia ich odviedla za múrik a tam sa im dala napiť z vína trošku, ktorým ich počastovala tá chudobná pani, teda tá matka Leoniej kamarátky. A Tereska tu opäť opisuje s takým jemnocitom postoj a srdce jej matky, svätej Zélie. A hovorí, nechcela totiž uraziť tú dobrú ženu, ale nechcela ani, aby nám niečo chýbalo. A tu je ďalšie Tereskine poznanie, ktoré potom zase vzťahuje tak, ako vzťahovala tú skúsenosť so svojim otcom na dobrého Pána Boha, tak tu potom zase vzťahuje túto skúsenosť so svojou matkou na tú skúsenosť s Pannou Máriou. Akým spôsobom ju potom vníma ako dobrú matku. A hovorí, ach, aké jemnocitné je srdce matky, ako starostlivo prejavuje svoju nežnosť v storakých pozornostiach, na ktoré by nik nepomyslel. Takto Tereska teda hodnotí jemnocit materinského srdca. Je to srdce, ktoré starostlivo prejavuje svoju nežnosť v storakých pozornostiach, na ktoré by nik nepomyslel. A tak aj Tereska potom neskôr bude svoje prosby odovzdávať dobrému Pánu Bohu cez ruky Panny Márie, aby ona ustrážila, aby neprosila Tereska o niečo nesprávne, ale aby ona to akoby tak vytriedila tým jemnocitom materského srdca a predložila mu to, čo je dobré, čo je správne. Opäť tu vidíme ten prostriedok, že Mária nás nikdy nemôže oddelovať od Boha, ale ona nás k nemu privádza. Ako matka s jemnocitným srdcom, ktoré starostlivo prejavuje svoju nežnosť v storakých pozornostiach, na ktoré by nik iný nepomyslel. Kiež aj dnes máme takéto matky s takýmito materinskými a jemnocitnými srdciami. A ešte nám zostáva povedať si niečo o Tereskinom vzťahu k jej najbližšej sestre vekom, a to, ako ona hovorí, mojej drahej Celine. Tu o svojom vzťahu k Celine Tereska rozpráva najviac, keď si spomína na svoje detstvo, pretože to bola družka jej detstva. Má toľko spomienok, že keď píše svoj rukopis, nevie, ktoré spomenúť, a tak sa potom Tereska rozhoduje, že bude vyberať niekoľko úryvkov z listov, ktoré jej matka, teda Zélia, napísala do penzionátu navštívenia Pavlíne. A teda vyberá len niektoré z tých listov, ktoré má k dispozícii. Začína hneď skúsenosťou, alebo teda takým listom, keď Tereska ešte mala len pár mesiacov, 6-7 mesiacov, a teda opisuje, ako dojka priviedla Teresku domov, a Tereska sa celý čas smiala, ale najviac sa jej páčila malá Celina. A tak sa s ňou smiala o preteky. Dalo by sa povedať, píše Zélia, že už by sa s ňou rada hrala. Čo skoro to bude dobré, sa drží na svojich nôžkach, stojí rovno ako svieca. Myslím, že bude skoro chodiť, tak to opisuje Teresku Zélia, a bude mať dobrú povahu. Zdá sa mi veľmi rozumná a vyzerá ako, a tu prorocky akoby už Zélia niečo vníma, vyzerá ako vyvolená. Srdce, jemnocitné materinské srdce, už tu cíti, ako by to mohlo cítiť, keď tu ide ešte len o 6 mesačné dieťa, ako to môže cítiť. Cíti a píše to, že sa jej zdá byť veľmi rozumná a vyzerá ako vyvolená. Tereskina náklonnosť k Celine sa samozrejme potom prejavuje až keď sa už vracia späť do svojej rodiny, a prirodzene tieto dve najmladšie dievčence v rodine si rozumejú a Tereska je akoby živšia a akoby nie taká naivná ako Celina, ako to sama opisuje, lebo hoci bola iba o 3,5 roka mladšia, tak si rozumeli a prežívali ten svoj vzťah, ako keby boli v rovnakom veku. A opäť teda sa môžeme pozrieť, čo matka ako opisuje tento ich vzťah a ako ich charakterizuje. Tak O celine Zelia hovorí, že má silné sklony k čnosti. Tento cit ovláda jej bytosť, má nevinnú dušu, ktorá sa hrozí zla. A keď opisuje Teresku, tak o nej hovorí ako o malej všetečnici, o ktorej ešte nevie, ako sa vyvinie, je to ešte malé, pochabé stvorenie, ale Zélia hovorí, je inteligentnejšia ako Celina, ale hlučnejšia a takmer neoblomne tvrdohlavá. Keď povie nie, trvá na tom, aj keby ju zavreli na deň do pivnice, radšej by tam spala, než by povedala áno. Teda hodnotí Teresku zo svojej skúsenosti matky ako takto tvrdohlavú, ale zároveň o nej hovorí, že má veľmi zlaté srdce, je veľmi nežná a úprimná. A tak, ako sme to už povedali pri tej tapete, ako sa musela hneď ísť, jej to museli povedať oteckovi, čo spravila, jednoducho je presvedčená, že jej bude skôr odpustené ľahšie, keď sa prizná, tak aj tu Zélia má túto skúsenosť a hovorí o tom, ako keď niečo spraví, hneď beží za ňou, aby sa jej priznala. Mamička, len raz som sotila Celinu, len raz som ju udrela, ale už to viac neurobím. A Zélia hovorí, píše v tom liste, že takto je to pri všetkom. A ten vzťah k Celine je teda takýto priateľský, ako by boli rovnocenné v jednom veku, ale stále ten vzťah k Pavline je taký dominantný a Tereska veľmi natešená vždy čaká na Pavlinu, kedy sa vráti zo školy a kedy ju bude môcť privítať a byť aj spolu s ňou. Tereska prežívala veľké šťastie, keď teda prichádza Pavlina z penzionátu a tak, ako by to mali aj podelené, tak prirodzene, že Pavlina potom berie do náručia Teresku a Mária berie Celinu. A tu si opäť môžeme spomenúť na tú situáciu, keď zomrela Zélia, teda matka, a prichádza Luisa z toho cintorína a hovorí dievčatám, týmto dvom, Celine a Tereske, tak už nemáte mamičku. A Celina sa rozbehne teda k Márii, že teraz ty budeš mojou mamičkou a Tereska sa rozbehne k Pavline, že a ty budeš mojou. Tereska teda veľmi si buduje tento vzťah aj k Celine, aj k Pavline, aj k Márii, aj k Leónii, ako sme povedali, ale je to aj v tom detstve Tereska ukazuje aj tie svoje určité nielen dobré vlastnosti, ale sama aj vo svojom rukopise priznáva a veľmi rada by sme mohli to tak hodnotiť, keď ho čítame, priznáva tie svoje chyby, opisuje udalosť, ako išli navštíviť teda Tereskinu tetu, teda sestru Tereskinej mamičky do Le Mans, teda reholnú sestru, a ona celú cestu ani nevedela teda už prečo, plakala, a tak ju Zélia predstavuje svojej sestre ako takéto akoby nevychované dievča, celé červené od slz. A Tereska si ani nespomína na nejakú zvláštnu udalosť, na túto prvú cestu vlakom, ako išli navštíviť teda túto svoju tetu, iba na to, ako jej táto reholná sestra teda podala bielu myšku a lepenkový košík plný bonbónov. A na ňom boli dva pekné prstene z cukru a Tereska už hneď myslí na to, ako ten jeden prsten dá Celine. Ale čo sa stane, a opäť aj tá spiatočná cesta bude plná slz, lebo ako niesla košík v jednej ručke a tú druhou, za tou druhou sa držala svojej mamičky Zélie, tak takto odchádza a po niekoľkých krokoch zrazu, keď sa pozrie do košíka, vidí, že sú bonbóny takmer všetky rozsypané po ulici ako kamienky Janka Hraška, ako to opisuje vo svojom rukopise. A dokonca vidí, že aj ten jeden z prsteňov je tiež vytratený a tak už Tereska vidí, že nebude mať čo dať Celine a opäť ju zachváti veľký žial a prosí mamičku, aby sa vrátili späť, aby pozbierala tieto svoje bonbóny, ale teda Zelia tomu nevenuje pozornosť a hovorí, že po slzách prišiel veľký nárek. A nevedela Tereska pochopiť, prečo jej mamička neprežíva spolu s ňou jej zármutok. Takže vidíme práve aj túto jej precitlivenosť a aj určitý sklon k tomu plaču, ktorý potom aj neskôr sa ešte viac zvýrazní v čase skúšok, teda keď bude prežívať ťažké obdobie svojho života. A opäť si môžeme vypočuť opis z listu Zélie, ako opisuje teda vzťah týchto dvoch svojich najmladších dcér, ako Celina je tá, ktorá sa zabáva s Tereskou, ako sa hrajú s kockami a keď sa pohašteria, tak Celina za každým ustúpi, aby mala perlu do svojej koruny. A keď Zelia musí potrestať Teresku, tak jej vzdor prechádza do hrozných výbuchov zúrivosti. A keď sa jej nedarí podľa jej predstav, tak je tiež celá zúfalá a váhla sa po zemi, lebo si myslí, že všetko je stratené. Zelia ďalej pokračuje vo svojom liste, že sú chvíle, keď ju to tak načisto zdoláva, že sa ide až zadusiť. Je to veľmi nervózne dievčatko, Zelia konštatuje, avšak veľmi milé a inteligentné a na všetko sa pamätá. Tereska teda opisuje tieto svoje chyby a priznáva sa k ním a ešte by som teda na záver z toho jej detstva dokonca opísal aj takú zvláštnu okolnosť, ku ktorej museli pristúpiť, pretože o Tereske nemohli povedať, že je dobrá dokonca ani vtedy, ako to sama hovorí, keď spí. Lebo v noci som bola oveľa nepokojnejšia ako vo dne. Tereska prežívala, teda keď spala tie svoje sny, alebo proste tak divoko prežívala noc, že porozhadzovala všetky prikrývky a dokonca sa udierala o svoju postielku svojou hlavou a potom od bolesti sa budila a volala na mamičku, udrela som sa a ona musela vstať a keď naozaj zistila, že má hrče na čele, tak ju dobre opäť poprikrývala, išla si lahnúť, avšak o chvíľu, keď Tereska zaspala, zase sa udrela a zase musela volať a volala teda svoju mamičku, aby prišla ku nej. A nakoniec teda museli pristúpiť k tomu, že museli Teresku na noc privezovať k posteli. A tak Celina chodila každý večer zväzovať veľa motúzov, aby túto malú všetečnicu zaistila, aby sa neudierala a nebudila svoju mamičku a ostatných. A keďže tento prostriedok sa dobre osvedčil, odvtedy Tereska bola dobrá aspoň vtedy, keď spala, ako to sama píše vo svojej autobiografii. A ďalej sa tiež sama priznáva, že ešte mala ďalšiu inú chybu, a to keď aj nespala, a o ktorej síce nehovorí Zélia vo svojich listoch, ale Tereska sa k nej priznáva vo svojej autobiografii a hovorí, že mala som veľkú sebalásku. Mala som veľkú sebalásku. A uvediem vám na to iba dva príklady, aby som svoje rozprávanie príliš nenaťahovala. Jedného dňa mi mamička povedala: Tereska, ak poboskáš zem, dám ti sov. Zhelia ju v rámci teda svojej výchovy chcela viesť k takejto aj pokore a poníženosti, a keď videla v nej takú túto hrdosť a teda neústupčivosť, tak to chcela v nej nejakým spôsobom zlomiť a napraviť. A Tereska sa priznáva: pre mňa to znamenalo celé bohatstvo, ten sov, hoci v tom časoch to bola najmenšia francúzska minca, ale pre ňu to teda bolo veľké bohatstvo. Aby som ho získala, ani som sa nemusela veľmi skláňať, lebo som bola malá. Tak tomu, aby sa Tereska poboskala zem, bola malá. Ale moja hrdosť sa vzbúrila pri myšlienke poboskať zem. A tak som sa vypla hrdo a povedala: o nie, mamička, radšej nechcem sov. A tiež ešte spomína ďalšiu takú udalosť zase vo svojej takej tej priamosti, a keď chce poukázať aj na to, aké mala chyby, a to raz, keď ju chceli obliecť do krásnych šiat a Zélia upozorňuje Máriu, aby teda tie šaty zdobené čipkami, ale aby jej nenechala holé ruky, aby ju slnko neopálilo do hneda, tak Tereska sa nechala, tak posluchla obliec s ľahostajnosťou dieťaťa tohto veku, ale priznáva: v duchu som si myslela, že by som bola oveľa krajšia, keby som mala holé ruky. A Tereska teda to hodnotí, že teda takto mala sebalásku. A nakoniec na záver, keď sme povedali o tejto jej divokom spánku a o tejto sebaláske, ešte ku ktorej sa Tereska priznáva, tak Tereska to potom završuje a hodnotí takto: keby ma neboli vychovávali čnostní rodičia, alebo dokonca keby sa bola so mnou Luisa maznala ako s Celinou, pri svojej povahe by som sa bola stala veľmi zlým a zdá až skazeným človekom. No Ježiš bedlil nad svojou malou snúbenicou. Chcel, aby sa všetko obrátilo na jej dobro, aj jej chyby. Pretože boli včas potlačené, poslúžili jej k rastu v dokonalosti. Keďže vo mne žila sebaláska, ale aj láska k dobru, len čo som začala vážne uvažovať, a to už v útlom detstve, stačilo mi povedať, že niečo nie je dobré, a viackrát mi to nemuseli opakovať. A tak aj Zélia potom vo svojich listoch, ako Tereska postupne rastie, tak píše o tom, ako jej spôsobuje stále viac a viac útechy. Tereska to opäť pripisuje vo svojej, môžeme povedať, pokore druhým a hovorí, že mala okolo seba iba dobré príklady a tak ich chcela prirodzene nasledovať. A tak, drahí bratia a sestry, ukončíme toto naše dnešné stretnutie aj s takým povzbudením pre nás, že je veľmi dôležité, koho máme za príklad a kto sú naši priatelia. Pretože ak máme priateľov, ktorí nás skôr odvracajú od lásky k Bohu a túžby poznať ho a milovať ho, tak nie sú to dobrí priatelia pre nás. Mali by sme sa držať priateľov, ktorí sú pre nás dobrými príkladmi, ktorých by sme chceli aj my nasledovať. A preto aj som si zvolil tieto naše stretnutia so svätou Tereskou, v rámci ktorých teda sme spomenuli už aj iných svätých, najmä svätú Zéliu, a budeme ešte o otcovi Tereskinom, svätom Ľudovítovi, hovoriť, ale sme predtým spomenuli už aj svetu Miriam, ktorej sviatok práve dnes vo štvrtok 26. augusta slávime. Svätá Miriam, malá Arabka alebo malé nič, veľmi odporúčam tiež poznávať túto sveticu alebo aj iných, o ktorých sme čiastočne si spomenuli. Práve k svätým by sme tiež mali sa utiekať ako k našim priateľom, ktorí nám môžu veľmi pomôcť a sú hodní nasledovania, alebo nás chcú viesť k dobrému, chcú nás viesť k Bohu. A potom aj v nás bude raz táto túžba prirodzená nasledovať ich, tak ako to hovorí Tereska. Mala som okolo seba iba dobré príklady a chcela som ich prirodzene nasledovať. Tak aj my si tak vyberajme dobré príklady, ktoré budeme chcieť prirodzene nasledovať. A Tereska je pre nás takýmto dobrým príkladom, ktorý je hodný, je hodné poznávať, budovať s ňou priateľstvo a nasledovať ju. Prajem vám požehnaný, milostiplný čas, plný pokoja a odhodlania na ceste ku svetosti. Pater Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.